Эже сиңдилер дийим болмуш.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган мин түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер келин угуңуз. Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынуучу темабыз социалдык тармактар жана балдар. Балдар дегенде эмне, эркектер эмес, кичинекей балдар. Ошол теманы бүгүн кененирээк талкууга алабыз. Ошо бүгүн студияда биздин конокторубуз философия илимдеринин кандидаты, доцент жана Уюткулуу Улуу Журт коомдук кыймылынын төрайымы Гүлзат Алиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы Самара Каримова жана жарандык активист Эльмира Жумакадырова студияга кош келип. Саламатсыздарбы. Талкууну Самара сизден баштайбы. Менин оюмча арабызда отурган айымдардын ичинен сиздин инстаграмда да алып көрсөк подписчик деп коет го, ошолорубуз баарыбыздан көп болуш керек. Сиздин оюңузча, сиздин баракчаңызга кирип караганда сиз үй бүлөңүздүн сүрөттөрүнө балдарыңызды чыгарып турат экенсиз. Азыр заманбап жашоодо биздин тема айтып тургандай социалдык тармактар жана балдар деп атпайбы. Биз ошол эле инстаграмга, фейсбукка, одноклассники да жана башка сайттарга үй бүлөбүздү, кичинекей балдарыбызды төрөлгөндүн кезинен баштап эле чыгара баштайбыз э. Ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? Сиз мындай коркпой эле чыгарасызбы, мындай көз тиет деген ойлор кетпейби?
Жок, биринчиден саламдашып кетейин. Саламатсыздарбы, бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга салам жолдоп. Жок, коркпойм, негизинен инстаграмда подписчиктерим буюрса ошол 500 000 жакындап атат. Албетте абдан кубанычтамын. 3 балам бар, 3 балабыз бар жолдошум менен, 2 эркек, 1 кыз. Анан эми 2 кичинекейим билбейт, али түшүнө элек. Чоң уулубуз 6-га чыгып калды, аты Барсбек. Ал өзүн аябай жакшы көрөт ушундай, же мүмкүн ушундай шоу биздин чөйрөбүз ошондой да, ошолор менен жүргөнгө мындай сүрөткө түшүп, инстаграмга, интернетке чыгарганды, анан өзүнчө позировать этип ушундай сүрөткө көп түшөт да, өзү селфи кылат. Анан менин инстаграмымды билет да чыгып, апа чыгарып койчу, мени деле чыгарып койчу, мага кимдер лайк басууда эле ошентип өзү кызыгат. Анан мен ойлонуп отуруп айттым, өзүнө деле ачып коеюнчу депчи, өзүнүн каалаган сүрөттөрүн киргизип коем деп. Анан ачып койгом,
өзүнүн жеке баракча ачып койгом,
өзүнүн Барсбек Асанович деп ачып койгом. 3 000 болуп калды окшойт. Ошол жака өзү ал ырдаганды жакшы көрөт, анан бийлеп сүрөткө түшүп, түрдүү кийимдерди кийип, айтор өзүнүн бир жакшы эмелерин, эми баарыбыз эле бала деп жүрөбүз. Албетте ошондуктан балдарымдын эң жакшынакай күн сайын өздөрүнүн кылыктарын көрсөтүп, өздөрүнүн бир жакшы нерселерин көрсөткөнү мен аябай сүйүнүп, ошол нерселер менен бөлүшкүм келет албетте көрөрмандарым менен.
Анан кээде кандайдыр бир терс комментарийлер чыга ошол нерсеге дагы. Адамдар эми ар кандай болот эмеспи? 500 000 киши отурса, ошонун арасынан да бир начар сүйлөгөндөр чыгат да сөзсүз.
Ооба, негизинен ар кимдин өзүнүн ою бар. Кээ бирлер айтат, мен бирок 2 кичинекей баламды көп чыгарбайм, анткени алар кичинекей. Чоң балам мага өзүмө чоңдой эле көрүнөт да, ошондуктан аны чыгарам. Эми чыгарганым ошол көргөн кишилер, лайк койгондору, ошол бата бергени деле түшүнөм да, андай деле кооптонбойм.
Гүлзат айым, эми сизге кайрылайын. Сиздин оюңузча, мисалы мен деле 7 жаштагы балам бар, ошо сүрөттөрүн кээде видеолорун инстаграмга чыгарып калсам, кээде өзү көрүп калып ыйлап ызаланып өчүр деп кайра өчүрүп таштайт да, жактырбайт эмнегедир, эл көрбөсүн деп мындай уялып турат да. Мындай балдар ар кандай болот. Кээ бирлер тескерисинче мени чыгарчы, мени тартчы деп турса, менин балам кайра тартынып турат да. Ошондон ойлойм да, демек менин балам аны каалабаса, мен мындай чыгарбай эле коюшум керек го депчи. Сиздин оюңузча, азыр ушундай кичинекей балдардын ушундай инстаграмга, ютубка, фейсбукка келип момунтип ушу төрөлгөндөн баштап биз жыл бою бирибизди көрбөсөк деле, балдарыбыз чоңоюп деле көрүп эле мындай биздин көзүбүз деле өсүп келатат да, өзүбүз баккандай болуп элечи. Ошого көз карашыңыз кандай сиздин?
Мен эми инстаграм эмне экенин билбейм, аяка өмүрү кирип көргөн эмесмин. Ичинде
турмуштан
бир аз артта калгам. Бирок фейсбукта абдан таанымалмын. Мени Кыргызстандын көпчүлүгү фейсбукта отургандын баары тааныйт болсо керек деп ойлойм. Кимден Самарадан айырмаланып меники 500 000 эмес, бирок 100 000 бир аз ашыгыраак
подписчиктер арасында Эльмира көзүн чыкпай эле отуруп туралы.
Эми мен кичине ден соолукка байланыштуу 2 жылдан бери үйдө жатам. Врачтар мага нары бери басканга көп уруксат бербей жатышат. Анан ошондуктан эми өзүм илимпоз болуп өмүрүмдүн көпчүлүк бөлүгүн ошо кыргыздын каада салтын изилдегенге арнагам. Анан ошо кыргыздын каада салтын жазсам эле тилекке каршы менин ошо ар бир постума радикалдуу маанайдагы динчилер терс маанайдагы комментарийлерди жаза берет да. Эми алардын акыры келип эле өлтүрүп кетем, атып кетем дегенге чейин барды. Ошондуктан мен балдарды, бир тууганымдын балдарын такыр мындай сүрөтүн да чыгарып корком да. Мен өзүмдүкүн эле баягы менин атым аталып калды, элдин баары билип калды. Азыр абдан активдүү күрөшүп жатам каада салттардын баарын ширк дебегиле. Бул кыргыздын каада салты дегендейчи, ата бабабыз баягы ислам динине кабыл алышкан, анан ошол эле учурда каада салты жоролоштуруп эле келген да, анан радикалдуу маанайда эч убакта болгон эмес да.
Чогуу алып келген.
Чогуу алып келген жоролоштурупчу. Анан ошондуктан бир аз азыр менде бир аз коопсуздук жагынан кичине көйгөй бар. Ошол себептен балдарым жөнүндө дагы айтпайм, бир тууганымдын балдары жөнүндө дагы айтпайм, алардын сүрөттөрүн да алып чыгарбайм. Эми жаңы жылды каалоого ошо кичинекей балдардын сүрөтүн чыгарып койсок, тааныштарыбыз абдан айтты да, ошого сөгүнүп жазгандар болуп атат. Эми жөн эле бир жаңы жылды каалоо, ошо баланын сүрөтү менен каалоо айтылса, эми адамдар дар кандай экен, балдар эле эмес, анан ошого дагы сен андайсың, сен мындайсың деп уже неме башталды сөгүнүү сөздөрү. Анан ошого бала көтөрө алабы ошондой сөздүн баарын, көтөрө албайбы дегендей, өзүм дагы каада салттын угунда тарбиялангандыктан мындай ырымкөймүн да, анан ошондуктан алып салдык сүрөттөрдү.
Баягындай терс энергетика деген нерсе деп мен ишенем деп коем. Элмира, эми сиз мен билишимче сиздин кызыңыз YouTube жактан абдан активдүү, э?
Ооба, активдүү. Ал өзүнүн хоббилери бар да, мисалы үчүн вокалга барат. Профессионально ырдайм мен. Буюрса мүмкүн Самара эжесиндей болом деп ойлоп аткандыр. Анан ал ошо ырларын ырдап, анан жана занятияларын, тапшырмаларын баарын жазып алып, аны приложение менен оңдоп, баарын монтировать этип, ооба, профессионалдуу да. Менин оюмча, мен мисалы үчүн мен андай кылганды билбейм, кантип колдонгонду да билбейт экем. Ал ошентип жасап чыгарып, YouTube каналы бар экен, бирөө эмес экөө. Бирок эми подписчиктери ошо сыяктуу да, ошо сыяктуу да. Жакында эле эмелерди жасап баштады. Сөйкө, Шакек өзүнүн колу менен, аны дагы кол өнөрчүлүк, ооба. Азыр жанагы YouTube'да DIY деген жазылган эме
do it yourself кол менен жасаган,
өз колуң менен жасаган, кантип жасайсың ошонун баарын мастер класс кылып жазып алып ошону коюшат экен YouTube'ка.
Ооба,
ооба. А подписчиктерди чогултуп алып, анан аларды үйрөтүп, алар да комментарийлерин жазып, суроолорун берип, анан тиги детальный список бер, моундай моундай, ооба, өзүнчө тиги үйдө отуруп алып эле үйрөнө беришет экен да. Ошону дагы коюп атат. Андан башка тиги теннис ойнойт, анын машыккан тиги видеолорун да чыгарат. Ошентип иштеп атат.
Ошого көз карашыңыз кандай сиздин?
Менин көз карашым да жакшы эле да, анткени баланын өзүн кандай жеке өнөрчүлүгүн
өзүн өөрчүлөп
ушул кызыгы, ооба, ооба, өзүн.
Азыр эжеке айтып атсам мен деле аябай кызыгып калдым. Мен деле үйгө барганда YouTube каналды ачып сөзсүз көрөм да. Мага ушундай өзүн өзү өнүктүргөн балдар, мисалы менен Instagramда баягындай немелерге подписанныймын да. Себеби балдар менен көп өзүнө мындай пайдалуу кеңештерди алат да. Эгер интернет десе эле жалаң эле сүрөткө түшө бербей, интернетти туура кабыл алса, туура пайдаланса, бул жакшы болсо керек деп ойлойм да. Мен өзүм ошондой нерселерге көп жазылгам. Анан кызыгам, азыр бул жактын кызына деле аябай кызыгып калдым. Мен дагы ошол кичинекей балам кызыгат да, мындай байкасам ушундай сүрөткө түшүп ырдап, ушундай бир өзүнчө пока канал ачып, анткенге дарэмети жете элек кичинекей. Анан ушундай эжекенин кызын көрсөтсөм, дагы бир жакшы ушундай эмелерди көрсөтсөм, мүмкүн менин балам деле канал ачып, өзүнүн кызыккан тармагы боюнча өнүксө, мен каршы эмесмин.
Бирок бул балдарга эмне берет сиздердин оюңуздарча? Ошентип өзүн көрсөтүп, мынтип баягы мен муну кылып атам, мен тени кылып атам деп айтып берген.
Мүмкүн эженин кызы аябай чоң дизайнер болуп кетет тууралы. Анткени азыр интернеттин заманы да аябай өнүгүп, баягындай блогерлердин заманы десем деле жаңылышпайм. Себеби биздин заманда ушундай болуп атат, биздин кичинекей балдар чоңойгуча технология мындан да өнүксө керек да. Ошондуктан бир эле ушул жерде отуруп өзүнүн товарларын Америка болобу, Европа болобу ошол жака сатса деле, көрсөтүп же, мен ойлойм ушундай балдарды ар тараптуу кылып үйрөтүш керек деп ойлойм да.
Демек кичинекейинен эле интернетти туура колдонуп өзүнүн баягы өнөрчүлүгүн сатууну үйрөтүш керек.
Мисалы менин иним Сагынбек аккордеонду аябай жакшы ойнойт. Ал бул жакта отуруп эле Европадагы, Америкадагы, ошол эле Германия, Италиядагы ушундай бир каналдар бар. Кадимкидей сабак алып, үйрөнүп, мындай туура пайдаланат да. Азыр биздин жаштар, мен ойлойм, көбүнө бир 50% туура эмес пайдаланып, убактысын бардыгын туура эмес иштерге жумшап, интернетте убакытты көбүнө коротуп атат да. Мен ошол нерсеге бирок каршымын. А туура пайдаланса, мен колдойм.
А мисалы буга мындай дагы бир критикалуу көз караш бар да, айтышат, кичинекей кыздарды, балдарды биз кичинекейинен эле лайк чогултканды үйрөтүп атабыз, лайктан көз каранды болгонду, э? Мисалы бир сүрөтүнө азыраак лайк болуп калса, кадимкидей алар баягындай депрессия болушуп, маанайы чөгүп, бул сүрөтүм жакпай калды, бул видеомду элдер жактырбай койду деп, анан адамдар ар кандай болот эмеспи? Кээде келип бирөө начар комментарий жазып кетет, э, мисалы, ой, алдагы кебетең менен чыкпай эле койбойсуңбу, же болбосо сен апаң деген ушундай да, анан кийин баягы көптөгөн адамдар эми ар кандай болот эмеспи? Ошондойлор дагы кичинекей балдар буларга балким даяр эмес. Эми ошондой нерсеге балдарды баягы түрткү кылбагыла деп дагы айтышат да. Мисалы Россияда бир дизайнер бар экен, атактуу эркек, ошонун кызы 11 жашта экен, анан бир 7-8 жашынан баштап өзүнүн баракчасы бар экен, мындай 1,000,000 ашык подписчиктери бар экен да, ээрчиген адамдары. Анан ал кызды карап отурсаң 10 жашында эле мындай чоң кыз деп боенуп алат экен, мындай оозумдуп чоюп сүрөткө түшүп мынтип эле баягы подписчиктерине жагынам деп элечи, мынтип башкача сүйлөп эле, мындай кадимкидей мындай бир жасалма көрүнөт да. Эмне кылабыз деп коем
Алия,
бирөөлөрдүн кыздарын деп
Алия, бул эркиндикке жеттик да, 27 жылдан бери эркиндикте жашап турабыз. Бирок эркиндиктин да эки түрү болот да, абсолюттуу эркиндик деген болот, анан салыштырмалуу эркиндик деген болот да. Абсолюттуу эркиндик адам үчүн коркунучтуу да. Анткени адам өзүн өзү билип өтүгүн көргөй, чексиз эркиндик болуп кетет да. Ошондуктан эркиндиктин чеги болуш керек да. Ал эркиндик эмне менен чектелет? Ал мыйзам менен чектелет, ал бир диний канондор менен, бир диний принциптер менен, этикалык принциптери, бир эрежелер менен чектелет да. Үй бүлөдөгү тарбия менен, баалуулуктар менен чектелет да. Анан ошондуктан могу биздин дагы интернетте айрым бир ашкере болуп кеткен нерселер бар да. Мисалы үчүн жана кичинекей балдардын ушу чоң адамдар сыяктуу социалдык тармактарда жүргөнүнө мен терс көз караштамын да. Эгерде тарыхка кайрыла турган болсок, мисалы үчүн интернети жок эле Советтер Союзунун учурунда жанагы детский фильмдерге тартылып, балдарга арналган фильмдерге тартылып, анан жылдыз болуп кеткен балдардын тагдыры жакшы болбой калган болчу да. Ушу баягы элдин көзү тиет дейби, сөзү тиет дейби, же кандай болот, ошолордун көбүнчөсү атайын мындай документалдык даректүү фильмдер да бар ошолордун тагдыры жөнүндө. Анан бүгүнкү күндө ар кандай нерселер психологиялык жактан бала даяр бага даяр эмеспи, ошондуктан ата энелер жактан эми баланын өз эркидечи, ошентсе дагы 18 жашка чейин ата энелер көзөмөлдөп туруш керек да. Анан ошол эле учурда тарбиячылар болобу, педагогтор болобу, алар дагы көзөмөлдөп туруш керек да бул нерсенечи. Мисалы үчүн жанагы эле 11 жаштагы кыздын ашкере эле гламурный болуп оозун чоюп анан бети башын боеп алып чыкканы, мен аны жактырбаймын да. Ал эми тиги Элмир айым айтып атпайбы, кызым жанагындай макраме жасап же болсо мындай кол өнөрчүлүк менен мындай нерсе болуш керек, пайдалуу. Мисалы үчүн баягы күнү кыргызстандык кичинекей бала Максим Галкиндин оозун ачып койду го, ошо көрүп отуруп жанагы жаныбарлар дүйнөсү менен аралашып отуруп анан ушу көп билимдерди алып алды да. Биздин балдар да ошентишет, ушу жаныбарлар дүйнөсүнө жакын, демек бул жагынан пайдалуу да. Ал балага ылайыктуу нерсе. Ошондо дагы ата энеси көз салып турса, эмнени көрүп атат бала, эмнени кылып атат дегендей кылыпчы. Анан жана ашкере нерсеге тыюу салып эле койгон туура деп ойлойм.
Мен деле ошентип ойлойм, анткени бул өзгөчө гламурная болуп түшкөнү, бул мүмкүн ата энеси чектебей жатканы болуш керек да. Себеби 18 жашка чейин мен ойлойм, эзелтен биздин ата энелерибиз, ата бабалар деле үй бүлөлүк тартип менен деле чоңоюп келатабыз да. Бизде ата биздин кичинекейибизде мисалы апабыздын айткан сөзү закон болчу да. Мындай кылып койсуңар болду, атам ашыкча бизди урушчу эмес, себеби биз жети кыз, бир эркекпиз. Анан атамдын биз көз карашынан эле коркчубуз да, мындай бакырып антип сүйлөй. Анткени үй бүлөдө баардык нерселерди апам башкарчу да, бизди катуу урушуп кээде мактап. Мен ойлойм, ошол кичинекей кызы деле 11 жашта бул аябай кичинекей кыз, ошону ата энеси тескеп койсо бул эчтеке болбосо керек. Биздин Кыргызстанда андай ашкере болгон аккаунттар жок. Анткени биздин өзүбүздүн баалуулуктарыбыз бар. Биз кыргыз деген биздин ыйманыбыз, ыйбабыз ар ким өзүнүн жүрөгүндө болсо керек деп ойлойм да, анан андай ашыкча нерсеге жол бербесе керек деп ойлойм. Бул мен өзүм оюм да, билбейм.
Азыркы кичинекей балдар кичинекейин эле баягы ар бир сүрөткө же ар бир блогуна же видеосуна канча лайк түштү, ошолорун санашып, комментарийлерди окуп, бирөөнүн көз карашынан, бирөөнүн оюнан көз каранды болуп чоңоюп келатат дегендей бир коркунуч жокпу сизде? Деп эле өзүм коркунучтарымды силерге сүйлөшүп берейин.
Мисалы үчүн менин кызым деле, анын подписчиктери ошо анча көп эмес да, канча бир 20-30-50 ошондой эле да, өзүнүн эле тааныштары, өзүнүн туугандары, тиги эжи байке баары деле айтып берет, силер бияка киргиле, карагыла, лайк койгула деп. Подружка, дос болсун кыздары, андай эмеси жок да,
лайкка көз каранды эмес,
көз каранды эмес да, көз каранды эмес. Анткени анын өзүнүн хоббилери көп да, аны ал деген тияка койгон видеолору, бирдеме сүрөттөрү тарткандардын баары жөн эле хобби сыяктуу эле чыгарып коет да. Мындай башка кандай десем, өзүнүн жашоосу мындай чоңураак да, андан көп да, ошо соцсеттин башка толтура эмелери бар да,
кызыкчылыктары бар. Бул жөн эле бир жашоосунун бир кичинекей бир
кичинекей бир бөлүгү да. Ошону баланс кылып кармаган оңой эмес окшойт деп ойлоп атам да балдар үчүн.
Мен ошол лайк боюнча, мен өзүмдүн ошол подписчиктер көп болсо деле, мен лайкка такыр маани бербейм да. Анткени менин жашоомдо лайктар маанилүү эмес да. Анткени мен лайкым көп, мен лайкым аз дегендер, азыр жашоо техника өнүккөн, акча берип койсоң, мындай акча өзүң төлөп турсаң, лайкыңды аябай көбөйтүп берет да. Анан ушундай нерселер деле бар да, анан баары да, андай кызмат да бар, анан баары ойлош керек. Мен балам кичинекей, балама деле айтам, сүрөтүңдү чыгарып коебуз, болду, мен көрөм, мага жагасың деп. Ушундай өзүм тарбиялап турам да, анан сен мындай лайк, баланы кандай тарбияласаң ошондой чоңоет да, анан өзүм ошо сен мынча лайк алсаң, анан мындай болосуң дебей эле баягындай сен турган турпатың менен мага жагасың дегим келет да. Ошондой кылып эле өзүм деле каалаган сүрөт, мындай өзүмдүн баракчамда өзүмдүн чыгармачылыгым жөнүндө көбүрөөк эмелер бар ырдап, же болбосо сүрөттөрүм, ошол жашоомдогу эң жакшы нерселер менен көрөрмандар менен бөлүшүп турам. Анан лайк, анан комментарий эмелер менен такыр ойлонбойм да. Кээ бирлер угуп калам, аябай жүрөгүнө жакын алып, кээ бирлер аябай ооруйт экен, жатып калат экен, капельниц алышат экен. Мунун баардыгын жүрөккө жакын албаш керек деп ойлойм да.
Элдердин
сөзүн көтөрө албай окуп, мен тиги мынтип жазып коюптур, мынтип, а мен жеке өзүм комментарий, лайктарга такыр көңүл бөлбөйм.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Бизге кошулгандарга эстете кетейин, бул Азаттыктын эжесин билер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз социалдык тармактардын кичинекей балдарга болгон таасири деген теманы талкуулап жатабыз. Бүгүн студияда менин конокторум философия илимдеринин кандидаты, доцент жана Уюткулуу Улуу Журт коомдук кыймылынын төрайымы Гүлзат Алиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Самара Каримова жана жарандык активист Эльмира Жумакадырова. Биз ошондо азыр балдарыбызга ушун баарын көрсөтүп, үйрөтүп, кайра өзүбүз буларды мынтип элге жарыялаганыбыз, мисалы булардын кандайдыр бир жеке жашоосуна, өзүн өзү кабыл алуусуна мындай бир башкача таасирин тийгизип койбойбу?
Менин оюмча таасирин тийгизет. Анткени ар кимдин чын эле жеке жашоого болгон укугу бар да. Бул биринчиден табигый укук деп коет, муну кудай бизге берген. Бир да президент муну бизге берген эмес, бир да юрист берген эмес, муну кудай бизге берген да, жеке жашоого болгон укуктучу. Ошондуктан ушу эми ата эненин баары эле балдарын жакшы көрөт да, 100% ата эне баласын жакшы көрөт. Бирок 100% ата эне баласын сыйлаганды билбейт. Кээде ошо ашкере жакшы көрөм деп ошону сыйлоону унутуп калат да, болушу мүмкүн да. Ошондуктан ошол жагын да эске алсак, анткени азыркы күндө мен инстаграмды билбейт экенмин, фейсбук тармагында 2-3 жыл мурда. Ошо бүгүн биз мынтип тамак ичтик, мындай салат жедик, анан балам антти ыйлады, балам анан тигиндей мындай деп ушундай бир мазмундагы
инстаграм ошондой эле,
балким анан ошондой болчу да.
Ар бир баскан турганыбызды билип чыга беребиз, жеген тамагыбыздан баштап.
Анан мен ойлойм, ошо балдарды ашкере эле бүгүн эрте турду, кеч турду, уктап калды, мына андай-мындай дегендердин кереги деле жок болсо керек. Ал ошо үй бүлөнүн жеке өзүнүн иши да. Эми мындай өзгөчө маанидеги окуялар болсо, албетте баланыкын чыгарып койсо болот да. Мисалы үчүн туулган күнү болду бүгүн, же болсо бүгүн олимпиададан бири жеңишке жетип, бири мактоо баракчасын алды дегендейчи, ана эле жанагындай эле майда чүйдө нерсенин кереги жок деп ойлойм да.
Мен деле балдарым анча мынча чыгарып турам фейсбукка, сүрөттөрү деле элдин баары көрүп атат кандай чоңоюп аткандарын. Бирок аябай аз сүрөттөрү. Сиз айткандай олимпиада же тиги чоң теннис ойнойт да экөө тең. Анан ошондон жеңип алганда кубоктору менен ракеткалары менен туруп алып анан мактанабыз. Элдин баары лайктарды коет.
Мен ойлойм да,
жакшы нерселер менен.
Биз мактанды, бизди мактап коюшса деп, лайктар чогултуп, куттуктаса сүйүнүп, тааныбаган эле адамдар кандай мактана беребиз?
Жок, тааныбаган эмес. Мен мисалы үчүн досторум арасында мен тааныган эле досторум бар.
Достор
же достор, кесиптештер,
мисалы эженин кесиптештери, менин кесиптештерим. Анан мен ойлойм, эми өтө эле ашкере кылган биздин Кыргызстанда андай мисалы ушул аккаунт деп көрсөткөн кишибиз жок да. Анткени баардыгын биздин ата энелер ошол эле тескеп турат да. Мындай андай жалаңач сүрөттөр деле жок, мындай тууган күн жакшы ырдаганы мүмкүн.
Ачан эми кандай карайсыңар, жаңы төрөлгөн балдардын беттерине баягы жаныбарлардын эмелерин сүрөттөрүн чаптырып
коюп,
мүмкүн алар кооптонуп аткандыр. Туура эле кабыл алабыз.
Мен деле балдарга ушинтип чыгарып коюп атам.
Жаңы төрөлгөн ымыркайы бир 40 күнгө чейин жаап турушат, анан 40 күн өткөндөн кийин чыгарып ташташат да. Булар ойлойбу мындай бир телефон аркылуу элдердин көзү тиет деп.
Эми ар кимдин баягындай ою ар кандай да. Билбейм, кээ бирлер смайлик быйтыкчаларды коюп коет түрдүү, анан быйтыкчасын карап коесуң. Мындай ар ким кандай кабыл алат ушундай да.
Ооба. Эмен ойлоп жатасыз, коопсуздук жагын. Анткени сизге ар кандай
коркутуулар болду.
Коркутпаган учурда деле мисалы кошунам жөн эле баягы көчөдө жүргөндө эле үйдө отурган эле үй кожойкелери, эч ким кечтеке деп жазган эмес э. Жөн эле үйдө отуруп эле анан балалуу болсо эле баягы мен түшүнөтам, аябай балдардын сүрөттөрүн чыгаргылары келип, алар бөлүшкүлөрү келет, ичинде баягы кубанычы батпай. Бирок ошол эле убакта баласын чыгарат дагы, анан кой баламдын бетин эч ким көрбөсүн деп кайра жаап коюшат да, чоң кылып баягындай бир
ошондо көрбөй калабыз да, тиги
бүтүкчаны көрүп калат. Бети менен же болбосо бир күчүктүн бети менен жаап коет да, анан ойлойсуң андай болсо чыгарбай эле койсо депчи.
Сүрөттү деле тарттырып атканда ар кандай позиция менен тартып
баланын бетин жаап деле түшүрүп кирээтип баласын тартат да, анан жыгырып коет да, анан бул менен эмне дегиси келди, балаң жакшынакай экен деп да же айта албайсың.
Турган турпатын көрсөтөйүн деп
атты да, бар экен, жакшы экен.
Кээ бирлер ар ким өзүн тутунган эмес барго, ошондой эле болсо керек да. Мен деле балдарым 40 чыкканга чейин такыр чыгарган эмесмин да, кийин андан чыгар анткени ошол уккан сөздөрүмө байна кылып.
Мисалы жалпы сүрөткө чыгарбайбы, балыңды сактап элге да көрсөтпөйсүң да туурабы? Ооба. Энергетика деген нерсеге мен сени ишенем да. Мисалы
энергетикалык деңгээлде коркунучтан сырткары мындай реалдуу коркунучтар деле болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн Самара бүгүнкү күндө абдан эл арасында популярдуучу да. Самаранын үй бүлөлүк жеке жашоосуна мындай кызыккандар көп да. Ак жүрөгү менен Самарага мындай жакшылыктарды каалаган адамдар эмес да, анын арасында ар кандай ойлогондор болот да. Мен ойлойт элем, ошо эл алдына көп чыгып, мен өзүмдүн тагдырыман кийин да, ошо эл алдына көп чыгып аткан адамдар ошо балдардын тагдырын да ойлосо да, анткени мага кыла турган жакшылык, жаман нерсени мага кыла албай балдарым аркылуу кылышы да мүмкүн да. Ошондуктан коопсуздук жагына көп көңүл буруш керек да. Ар кандай нерсени мындай эске тутуп
жүрүш керек. Эске тутуп, туура айтасыз.
Өзгөчө ошо кичинекей балдарда жаңы эле чыгарбауга деп да айтышат да, анткени ар кандай адамдар бар, ал сүрөттөрдү ар кандай максатта колдонушу мүмкүн.
Алия, мен кыргыздын каада салтын изилдеп жүрөм. Ошо кыргыздын көп мындай жүрүм анан тыйым эрежелери бар да. Бир нерселерди кылба деген. Мисалы үчүн Самара айтып атпайбы, ата энебиз бизди тыйып, урушуп, мындай тескеп тарбиялачу депчи. Чын, бул туура нерсе, анткени кызга 40 үйдөн тыюу деп коет да. Анан тыйым эрежелери көп. Мисалы үчүн кыргыздын тыйым эрежелери бар: хан жылаңач денесин элге көрсөтпөйт дейт. Жана жаман нерсе болот. Кичинекей баланын да жылаңач денесин элге көрсөтпөгүлө дегендей ушундай бир тыйым эрежелери бар да. Ошолорду эске тутуп жүрүш керек да. Ал жөн жеринен жаралган нерселер эмес да. Бул тарыхта ошондой нерселер болгон, анан кийинки муундарга ал тыйым эрежеси түрүндө же бир каада салт үрп адат түрүндө муундан муунга өтө берген да, ошолорду эске тутуш керек, биле жүрүш керек да.
Кошулам бул боюнча эженин сөзүнө толук кошулабыз э жеке
баарыбызды баарыбыз анда биз азыр программабызды акырындап жыйынтыктай берели, убакыт келип жетти.
Менин бир сунушум бар эле да, ушу жалпы журтка, балким жогорку кеңештин депутаттарына деп айталыкпы, мыйзам чегинде бир тескөөлөр керек да, мыйзамдык деңгээлдеги тескөөлөрчү. Мисалы үчүн биздин менин улуттук сезим деген фейсбукта группам бар, буга жайында хакерлик атака болуп аны уурдап алышкан да. Ошондон баштап анака биз кайра МВДнын ГКНБнын офицерлерине кайрылып кайра кайтарып алдык да, бул дагы жаш бала экен, компьютерге кирип жүрүп эле ошо хакерлик өнөрдү үйрөнүп алган бала экен. А биздин балдар компьютерге кирип алып эмнени үйрөнүп атат, биз кайдан билебиз? Законодатель база деп коет орусча, ошондой нерсе керек да.
Мисалы социалдык тармактарда ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн э. Өткөндө эле басиний кит деген нерсе чыкты, мындай терс жактары дагы көп бар да. Биз балдардын колуна азыр смартфонду карматып коюп эле иштерибизди кылып жүрө беребиз го, ошол мага тийишпесин, өзүнчө алаксыз отура берсин деп, булар эшикке да чыгышпайт, кечке ушу телефондо отурушат э. Анан чындап эле ар кандай кооптуу нерселер бар да.
Мен ушу өзүмө жазган комментаторлордун жаш курагын карап көрсөм, булар деген ошо СССР талкалангандан кийинки төрөлгөн жаштар да, көбүнчөсүчү. Анан мен мындай жүргүзүп көрсөм, булардын ата энеси ушу балдарды багам деп эртеден кечке базарда турган адамдар да. Анан баласын караганга убактысы жок калган да. Натыйжада бала өзүн өзү билип өтүгүн төргөлүп ар кайсындай мындай туура эмес нерселерди үйрөнүп алышкан да. Ошондуктан бүгүнкү күндө эми ата энеси албетте үй бүлөнү багыш керек, ошондо да ошо балага бир кичинекей убакытты бөлүп 18 жашка чейин ошо бала өзүнүн карамагында экендигин жоопкерчилик менен сезиш керек деп ойлойм да.
Ошол ата энелер жоопкерчиликти өзү алыш керек. Мисалы мен дагы жумушум боюнча мен деле балдарымдан аябай кооптоном. Мисалы концерттерде, гастролдо, көчөдө көп жүрүп каласың, анан мен балдарым дайым ишеничтүү колдо, дайнесинде. Мен ошол чоң балам аябай планшет сатып бер деп эле алып эме кылып, анан планшет сатып берип өзүндөй болуп калды да. Анан мүнөзү аябай өзгөрдү да, андай капризденип отурган жеринен турбай, эртеден кечке отуруп такыр башка болуп өзгөрүп, тил албай, тамак жебей. Кызыктуу да оюн, кечке эртеден кечке оюн моунтип эле
оюн
башы менен ошол ичине кирип кетти. Кызыкпай анан планшетти алып койдум, чеги менен берем да. Мисалы азыр кимдин үйүнө барба, баардыгыбызда смартфон бар, балдарыбыз баары эле үйгө конок келсе деле барып тартып алат го. Мен кичинекей ошол 3 жаштагы балам деле ютубка кирип мультфильмдерди өзү ачып кадимкидей, анан алар жаза албайт, бирок баягы голосовой поиск бар го, голосовой менен эмне табып алышат, ну погоди,
өздөрү үйрөнүп алгандарын карайсың,
тигин басып эле ну погоди, Маша Медведь, Ахтана Кылай, ушуну басып эле табып алышат. Анан ошондо өзүм ойлоп калдым, балдарга ата энелер эме планшет, телефон алып бербеңиздер, өзүнүкүнү берсе деле кандайдыр бир чектөө убакыт менен бериш керек, анан ошол эле учурда өзүгө керектүү мультфильм болобу же бир азыр үйрөткөн клубтар абдан көп, ошолорго кошуп койсо эң башкысы ата энелер тескеш керек экен деп калдым. Себеби өз башымдан өттү, баламдын мүнөзү такыр өзгөрүп, анан планшетин алып сатып жибердик, жок кылдым, анан балам кайра өзүнүн ордуна келди да.
Ооба,
такыр азырбай кадимкидей жашынакай бала болуп калды.
Мен сиздер менен макулмун, 18 жашка чейин ата энелерден көзөмөлдөө керек, чектөө керек. Самара айтып кеткендей, планшет алып алып балдар таптакыр башка иштике кызыкпайт, тамак жегиси келбейт, иштике кылгысы келбейт, ошондой ичине кирип алып эле ошо оюндардын ичине жашап алып эле, анан wi-fi болсо сетевой оюндарга кирип кетишет.
Аябай неме кылбаса, жакында эле менин бир досум айтып калды, балам менен, ал досум өзү машина айдайт, кетип атабыз дейт, 2-класс балам, анан жолдун боюнда светофорго токтосок пешеход өтөт го, бирөө өтүп кетип атса дейт, мама тигин түртпөлүп азыр каны чыгат деп айтат дейт. Анан жүрөм чыгып калды дейт, мен дейт такыр эртеден кечке иштейт, үйдө wi-fi бар дейт, балам кечке машина ойноп атышып эми ушундай болуп кетиптир дейт, тигини түртөлү каны чыгат да, кеңир айтат, депрессия болуп, анан ошентип балдардын психологторго алып барып баласын
уагында,
анан ал айтып атпайбы, мүмкүн мен байкабай калсам бирөө менен түртүп алса эмне болот депчи. Ошондуктан ата энелер эң башкысы балдарды аябай тарбиялашыбыз керек,
оюнду туурап
туура тандаш керек.
Анда программанын жыйынтыгында мен да бир жалпылоочу бир сөз айтып кетейин. Демек оң жактары дагы бар экен балдардын социалдык тармактарда отурганы. Бул деген алар өздөрүн өздөрү өнүктүрүп, өздөрүнө окшошкон башка балдар кыздарды көрүп, бири биринен жаңы нерселерди үйрөнүп, кызыктуу нерселерге умтулуп, өзүнүн өнөрү менен бөлүшүп ар кимдерге келечекте ар тараптан өнүккөн адам болуп чоңоюуга жардам берет деп ошого келдик. Ал эми терс жактары биз айтып кеткендей ар кандай адамдар болот, ар кандай коркунучтуу кандай десем көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн. Ошондой жерлерден дагы балдарыбызды сактоого, мындай бир коргоп калууга дагы биз ата эне катары милдеттүүбүз,
жоопкерчиликтүүбүз.
Бүгүн биз социалдык тармактардын балдарга, кичинекей балдарга болгон таасири жана ата энелердин жоопкерчилиги болуп кетти. Ошол темада талкуу жүргүздүк. Менин атым Алия Суранова, бул Азаттыктын эжесин билер берүүсү болду. Студияда бүгүн ушул теманы талкууганга конокторубуз философия илимдеринин кандидаты, доцент жана Уюткулуу Улуу Журт коомдук кыймылынын төрайымы Гүлзат Алиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы Самара Каримова жана жарандык активист Эльмира Жумакадырова болду. Эмкиге чейин сак саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Бишкекте саат 8:30 болду, Азаттык радиосун угудасыз. Кутман кечиңиз менен 13 январдагы кечки берүүлөрдү Бишкек студиясынан улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта апта темасы бул ирет чакан насиялардын оош кыйыштарына арналды. Статкомдун маалыматы боюнча кыргызстандыктардын мойнундагы чакан насиянын өлчөмү азыр 12 миллиард сомго жетти.
Бир жума кечиккенде, бир ай кечиккенде клиенттин кебетесин көрөт. Үйү жакшы же имараты жакшы болсо шыр сотко беришет.
Өзүбүздүн намыбызда үч кредитибиз бар, анан аларды дагы кайра жабыш үчүн ошо акча тендирбей кайра жабыш үчүн анан туугандарга дагы бир эки жерден кредит алдырганбыз.
Чоо алабыз, жеп алабыз, мал алабыз дегендерде баягы өтө байдар албайт. Биздики баягы жаңы жүргүзөйүн дегендер алат да бизден.
Жер жерлерден жагдайды кабарчыларыбыз билип көрүштү. Алгач жаңылыктарды уккандан кийин апта темасына кайрылсак, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Ош жолунда автокырсыктан 4 киши алып болду. Өзгөчө кадалдар министрлигинин маалыматы боюнча бүгүн түшкү саат 2 чамасында Бишкек Ош унаа жолундагы Чычкан капчыгайында күйүүчү Майташкан унаа менен жеңил автомашина кагышкан. Кырсыктын кесепетинен жеңил автоунаадагы 3 адам жабыркап, 4 каза болгон. Окуя болгон жерге куткаруучулар барып, сөөктөрдү унаадан чыгарууга жана жаракат алгандарга медициналык жардам көрсөтүүгө көмөктөшкөн. Жабыркагандар Токтоол райондук ооруканасына жеткирилген, ал эми каза болгондордун жансыз денелери ушул эле ооруканада өлүк сактоочу жайына дагы жеткирилгенин өзгөчө кадалдар министрлиги маалымдады. Окуя боюнча ички иштер министрлиги иликтөө жүргүзүүдө. Астанада жол кырсыгынан кыргызстандык жаран наут болгону айтылган. 12 январ күнү түшкү саат 1:00 Астана Караганда жолунда автоунаа жол четинде бараткан жүй адамды коюп кеткен. Натыйжада Ош облусунун Кара Суу району 45 жаштагы тургуну наут болгон. Маркум Казакстан аркылуу Орусияга бара жатканы аныкталды. Бул факты боюнча кылмыш козголуп тергөө иштери жүрүүдө. Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги маркумдун туугандарына байланышып сөөктүн мекенине жеткирүү аракетин көрүп жатканын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бүгүн Дача сууда учак кырсыгынын курмандыктарына эстелик ачылды. Эстеликтин ачылышында президенттик аппарат башчысынын биринчи орун басары кырсыктын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон жогорку кызмат адамдары, өкмөт мүчөлөрү, кырсыктан алып келгендердин жакындары, коомчулук өкүлдөрү катышты. Мухаммедкалый Абылгазиев кырсыктан жабыркагандарга, алып келгендердин жакындарына жалпы өлкө жарандары чогултган каражат толук берилгенин, ошондой эле кырсыкка кабылган учактын ээси түркиялык компанияда жабыркагандарга керемде төлөнгөнүн маалымдады. Учак кырсыгынан жабыркагандардын өкүлү Венера Шейшенова болсо өкмөттүк комиссияга нааразылык жок экенин билдирип, маалымат каражаттарын ар кандай эмес сөздөрдү таратпоого чакырды. Былтыр 16 январда түркиялык Боинг 747 жүк учагы Бишкектин четиндеги Дача суу айылына кулап, андан жерлетүүгө 35 тургун 4 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган эле. Орусия Кырымга дагы бир аскерий комплекс жайгаштырды. Орусиянын дагы бир С-402 ракеталарын аннексияланган Кырымга жайгашканын орусиялык маалымат каражаттары 13 январда жазып чыгышты. 13 январ күнү мамлекеттик дууманын Севастополдон шайланган депутаты Дмитрий Белик жарым аралда абадан коргонууну күчөтүү украиналык ракета жасоочулар үчүн эскертүү болот деп айткан болчу. Бир жыл мурун Орусия Кырымдын Феодосия аймагына С-402 ракеталарын жайгаштырган эле. Чувак Ажи 2 депутат айымды сотко бермекчи. Экс-муфти Жогорку Кеңештин депутаттары Эльвира Сырабалдиева менен Аида Касымалиеваны. Ошондой эле укук коргоочулар Азиз Абдурасулов менен Бибисара Рыскулованын үстүнөн сотко арызданмакчы. Ажынын адвокаты Аким Токтолевдин азаттыкка билдиргени боюнча доо арыз Чувак Ажынын экинчи эл алганы боюнча жүрүп жаткан иликтөө иштери аягына чыккандан кийин берилет. Диний ишмердин расмий жубайы Гүлнур Жалилова 9 декабрда күйөөсүнүн үстүнөн милицияга арыз жазган. Ал өзүн жана балдарын жолдошунан коргоону суранган. Өмүрлүк жары аларды коркуткан, анын жашоосу жакшы болбой жаткан аны менен чогуу жашаганды каалабай турган Жалилов балдарын бир айда бир гана жолу көрүшүн каалаганын жазган. Милиция экс-муфтинин жубайы Сезим Кристик борборуна арызданганын да ырастаган болчу. Ал эми адвокат Акин Токталиев мына ушул арыздардын шектүүлүгүн айтып жатат. Арыз боюнча кылмыш козголгону кабарлана элек. Буга чейин шаардык иштер башкармалыгы Гүлнур Жалилованын милицияга жазган арызын териштирүү уланып жатканын билдирген.
Замира Кожобаева айтып берген ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кезек апта темасында бул ирет чакан насиялардын оош кыйыштарына арналды. Статистика комитетинин маалыматы боюнча кыргызстандыктардын моюндагы чакан насиянын өлчөмү 12 миллиард сомго жетти. Алардын көбү Ош-Чүй, Жалал Абад областарында жана Бишкек шаарындагы кардарларга таандык. Ал эми насияны Ош жана Ысык Көл областарынын тургундары көп алышат деп эсептеген Статком. Жер жерлерден жагдайды кабарчыларыбыз билип көрүштү. Эскерте кетсем, бул апта темасы алгач ирет ого шаршемби күнү кечки эфирден алгач ирет чыккан, азыр анын кайталоосун сунуштап жатабыз. Таластагы насия алгандардын укугун коргоо боюнча убактылуу комитеттин маалыматы боюнча 1000 ашык киши бир топ жылдан бери облустагы банктар менен соттошуп келатат. Соттошуулардын так санын тууралуу расмий маалымат жок. Сотко чейин жеткен иштер боюнча Байтышым компаньон каржы компанияларынын облустагы филиалдарына кардарлар насияны төлөй албай калгандыгына байланыштуу болгон. Теманын аймактагы кабарчысы Альбина Сулайманова улантат.
Талас районунун тургуну Элдар Алаков Таластагы 5 банк менен 3 жылдан бери соттошуп келатат. Ал насыяларын өз учурунда төлөй албай иш сотко өтүп кеткен. Кардардын ишендиргенине караганда,
кредит беришет. Бир жума кечиккенде, бир ай кечиккенде клиенттин кебетесин көрөт. Үй жакшы же имараты жакшы болсо шыр сотко беришет. 2-3 жыл эле уведомление беришет. Болду, ошонун негизинде сотко берет. Соттон сүйлөшүшүп алган, сот бир тараптуу эле чечет. Жергиликтүү соттор.
Элдар Алаков мындай жагдайга кириптер болгон кыз киши эмес. Мындан улам насыя алгандардын укугун коргоо максатында убактылуу комитет түзүп, жогору жактагы бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу алдында турат.
Убактылуу комитеттин түзгөнүнүн негизги максаты өзүбүздүн укугубузду коргоо. Анткени көрүп атабыз, кыйналып аткан, жүрөгү ооруп, давление олтуруп, уже инфаркт болуп өлүп калган кишилер да болгон. Баягы баштап кани завод, баягы Көксай, Кайнар деген айылдардан бери келип атыр да. Бүт эле банкирлер алып келип туруп сотко киргизип алган. Биз бир жумада даже ушундай болуп калат, бир жумада 5 күн сотко катышабыз. Бир күндө 2-3 процесс болуп калат. Физически жетише албай кетип атабыз да.
Элдар Алаков насыянын айынан банктар менен соттошуунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Клиенттерди келип банкирлер заманивать этет, эксперттер жанагы көчөдө контролёрлор барго, светтегидей ошентип жүрөт. Мына алиге чейин кээ бир банкирлер билбей туруп кайра эле мага келет, айтам, туура эмес жака келип калдыңыз, баш керек депчи. Көбүнчө эле кыргызча, орусча билбеген кишилерге орусча сложный текстте договорлорго атайын кол койдуртуп коет. Суроо пайда болсо мындай да, себеби дегенде кассада акча түгөнүп калат азыр деп. Ошентип буну методом убеждения деп коет да.
Алаков кошумчалагандай, убактылуу комитетке кайрылгандар көбүнчө Байтышым жана компаньон каржы компанияларынын облустагы филиалдарынан жабыркагандар. Бүгүнкү күндө Таласта канча киши банктар менен соттошуп жатканын облустук соттон тактоо мүмкүн болгон жок. Компаньон банкынын пиар кызматы да жетекчилиги бош эмес экенин айтып, банк менен канча кардар эмненин негизинде соттошуп жатканын тактап бере албады. Ал эми Байтышым банкынын укуктук башкармалыгынын башчысы Мухаммед Жумалиев билдиргендей, учурда 59 адам менен банктын ортосунда келишпестик болуп, иш сотто.
Биздин сотко бергенибиздин себеби булар баягы алынган кредитти өз мөөнөтүндө төлөбөй, кредит келишими боюнча өз милдеттенмелерин бузуп, ошол кайтарбагандыктан алган кредитти. Ошондуктан биз сотко берүүгө мажбур болгонбуз да. Бирок сотко чейин Биз негизи сотко бергенде бул баягы эң акыркы биздин чара болуп эсептелет да. Сотко чейин биз ар бир заемщик менен жолугабыз, кат жүзүндө билдирүүлөрдү беребиз. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде гана сот аркылуу биз карызды өндүрөбүз. Эми мындай да ар бир банкка мындай көйгөйлүү кардардын кереги жок.
Мындай көрүнүш Таласта эле эмес, республиканын бардык аймагында бар экенин айткан көз карандысыз эксперт Таалай Каскеев маселени жөнгө салуунун төмөнкүдөй жолун сунуштады.
Негизинен банктар адамдарга кредит берердин астында кичинекей бир чакан окутуу жүргүзсө да, банкта эмени кредитти кантип пайдаланыш керек, анан кийин бизнес план түздүрүп ошо бизнес пландарды кандай алар максаттар койгон ошолорду текшерип, жөн эле өзүнө клиенттерди тартып анан кредит берип коюп анан ошолордон пайда көрбөй эле негизинен алар ошол адамдар кредитти алып анан туура пайдаланып анан кайра кайтарып берсе, по-моему, ошондо эки тарап тең жакшы болмок да.
Талдоочулар билдиргендей, адамдар алган насыясын көп учурда максатсыз пайдаланат. Айрыкча элет жериндегилер акчаны той топур, кийим кечекке эле жумшайт. Ал эми байкоочулардын баамында негизинен социалдык экономикалык абал кыйын кезеңде банктардын саны көбөйөт. Маселен, Таластын Саргулов көчөсүндө эле 5 банктын филиалы бар. Статистикалык маалыматка караганда Талас облусу 50 чакан кредит көп алган аймактардын катарына кирет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Бир насыяны төлөй албай экинчисин алып, андан кутулуунун аракетинде дагы карыз алып отуруп, тапкан кирешесине айына төлөөчү береседен ашып кеткендер нарында ондоп саналат. Алардын арасында карызы кыскарбай эле тескерисинче айдан айга өсүп отуруп, үй бүлөсү ыдырагандар да бар. Адистердин баамында бул көрүнүшкө калктын каржы сабатынын төмөндүгү себеп. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Ары бери карап этек жеңимди жыйгыч эле заматта карыз кабатып айламды таппай калдым, дейт Нары шаарынын 35 жаштагы атын атагысы келбеген тургуну. Ал мындан 2 жыл мурда банктан 200 000 сом насыяны там салуу үчүн алган. Ай сайын айлыктан төлөп турабыз деп жолдошу экөө кеңешкени менен эсепте жок чыгымдар экинчи насыяны алууга мажбур болгон. Ошентип жолдошунун айлыгы 2 насыяны жабууга өпчап жетип олтуруп 3-чү, андан кийин туугандардын атынан 4-чү, 5-чи насыя алууга туура келет. Бул акчалар насыяны ай сайын төлөөчү төлөмдөрүнө жана тиричиликке пайдаланган бирке карыздарынан ашпай калган.
Өзүбүздүн намыбызда 3 кредитибиз бар, анан аларды да кайра жабыш үчүн ошо акча тең жетпей алып кайра жабыш үчүн анан туугандарга дагы 1-2 жерден кредит алдырганбыз. Ошо менен 1-5 жерде кредитибиз бар. Азыр ошондой кредиттер чыгыптыр, болгон кредиттерди жапкан, анан дагы ошондойго чуркап жүрөбүз. Айына 30 чукур төлөп акча тыйын болбой жетпей калып атат, кайра карыз кабатып атабыз, аны төлөйбүз деп келебептир деп туугандан алып, тең куштан алып атып эле карызыбыз көбөйүп кетти. Анан ушул кредиттерди, карыздарды жапканга кайра дагы кредит алып кредитти жабабыз.
Жогоруда карманыбыздын чакан насыяларынан башка тааныштарынан алган карызы мындан көп. Ага кошулуп эл ичинде кол карыз аталып калган айына 15% үстү кошуп бере турган жерден 50 000 сом алган. Бул акчаны да башка карыздарын төлөөгө банктын кызматкерлери күнүгө кокулоп доолап келе бергенинен алган. Эми ага айына 7500 сом төлөп турат. Деги эле мындай насыядан кайра насыя алып кутулуунун жолун издегендер облуста жүздөп саналат. Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылынын нарындагы өкүлү Гүлмира Кыштообаева каржы сабаты жоктор аркасын ойлобой эптеп насыя колуна тийсе болду дегендерди. Насыя берүүчү тарап бул көрүнүштөн пайдаланып жатат деген ойдо.
Адамдардын каржы сабаттуулугу таптакыр төмөн да, деңгээли аябай эле төмөн. Лишь бы акчаны алып эле анан чачып отуруп калып атышпайбы. Артын ойлогон жок, эртеңки күнү үйдөн ажырап калам, же болсо мал мүлкүмө, машинаман ажырап калам деген ойдо жок. Кредитный союздар болсо эптеп эле ошо карапайым элди мойнунан байлап алып кредитке, анан тамдан сүрүп чыгып бул жолу бир 1000 ашуу чын чынына келгенде азыр калчылдап титиреп ушул чай ичкенге, нан жегенге ыраа көрбөй эптеп кредитти төгүп бүтүп алсак болот эле дегендер толтура азыр.
Насыянын айынан мектепте сабак өтүлбөй калды, дейт Нарын районунун Ташбышат айылынын тургуну Нурбүбү Арстанбекова. Анын айтымында мугалимдер айлыгымды карызга кантип жеткирем деп жатып, окуучуларга жетиштүү көңүл бурулбай калууда, дейт.
Адам мисалы үчүн кредит алып атканда бүт расчет менен алыш керек. Билбейм, башка жакты билбейм, биз могу Нарын аябай ушул кредиттен жабыркап аткан убагыда, аябай жабыркап аткан убагы. Керек болсо ушул кредиттин айынан ажырашып атышат, ушул кредиттин айынан семья бузулуп атат, кредиттин айынан үйдө чыр чатак көп болуп атат. Балдарды карабай эле, көңүл бурбай эле адамдар эмне үйдөгү психологиясы бузулуп, бир гана акча болуп атат. Даже мектепте иштеп атып отуруп балдарга сабак берип аткан мугалимдерибиз кредитке 2-3 күн калганда эми кайдан табам, кантип төлөйм деп ушуну ойлоп, керек болсо нормальный балдарыбызга тарбия да берилбей калды. Акыркы беле ушунчалык аябай ушу көйгөй катуу болуп атат.
Нарын шаарында эл аралык уюмдар маалымал менен бизнести өнүктүрүү боюнча жана насыяны кантип эффективдүү колдонуу керек деген аталышта атайын курстарды өткөрүп турушат. Бирок бул окуу айына 10,000 сом тургандыктан ансыз да карсы көптөр бара беришпейт. Мындан улам насыя алуучулардын көпчүлүгү аны төлөөдө бир жолу болсо да кечиктирип же төлөөдө кыйынчылыкка туушар болушат. Насыясын төлөөгө дарманы жетпей калган ат башыдагы Молбулак Чакан насыялык уюмунун кардарлары болсо 2015 жылы кеңсеге киришип иш кагаздарын өрттөп салышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мурдараак Баткенде насыясынан кутула албай үйүнөн ажыраптыр. Насыяны төлөө үчүн турак жай сатылат деген кептер тынымсыз болсо акыркы убакта андайлар дээрлик токтогон. Анткени жеке банктардан чакан насыя алгандардын финансылык сабаттуулугу жоопкерчилиги жогорулап, кредитти иштетүү маданияты калыптана баштады, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Экономикалык абалы анчалык алдыга чыга албай жаткан Баткенде да тургундар майда чоң насыя берүүчү ишканалар менен кызматташып, көтөрмө алып тиричилик кылгандар арбын. Чакан же орто банктардан үстөктүү насыя алгандар 2 жылдай мурда 18,000 болсо, быйылкы жылы 20,000 ашкан. Бирок кредиттик компанияларда үстөк пайызын төмөндөбөй, пайыз арзан насыя алууга түйүшүгү жеңилдебей жатканын айткандар арбын. Баткен облусу боюнча быйылкы жылда 20 миллиард сомдон ашык акча насыяга берилген. Экономист кредиттик компанияларда жетекчилик адис кызматында иштеген Замирбек Кожоназаровдун айтымында калк арасында финансылык түшүнүк кыйла өзгөрүптүр.
Мурда алгандар эми көп, кредитти алып атканда келишимин окубай алгандар көп болгон, алып алып анан төлөй албай аны кепил берген адам төлөп варагерчилик болуп сотко барып кыйналганда, азыр эми мисалы алып аткан адамдар биринчи келишим менен таанышып, анан анын үстөк пайызын менен таанышып төлөй ала турган финансылык деңгээлин каратып алып атышат да. Азыр жоопкерчилик күчөдү. Туш келди, насыя алып, бирөөдү жетелеп барып, мэрге кол коюп койчу, мага акча керек болуп атты эле деп мурда көп алган да. Акыркы жылда бирок төлөй албай калгандар жок.
Мурдараак үстөктүн насыя алып той топурга же жеке керектөөгө чыгындап коюп, айласын таппай, үй жайынан ажырагандар же болбосо араздашкандар кайгылуу окуялар менен аяктаган учурлар да каттала калчу. Акыркы учурда мындай көрүнүштөр кыскарып, элдин финансылык сабаттуулугу, жоопкерчилиги, кредитти иштетүү маданияты калыптанып жатканы байкалат. Буга дагы бир мисал, мурдараак сот аркылуу кредиттик маселелер тынымсыз каралып турган болсо, акыркы учурда мындай иштердин каралуусу да кыйла кыскарды, дейт облустук соттун маалымат катчысы Аскар Баймуратов.
Турак жайын күрөөгө коюп насыяга акча алган жарандар менен мына ушул насыя берип жаткан банктардын ортосундагы мына ушул келишпөөчүлүктөрдүн айынан мына сотко кайрылгандар, булар жылдан жылга пайыздык көрсөткүчү азайууда. Сотко кайрылуусу
албетте ишти бүтүрүү же жаңыдан ишкердик баштоо, андан ары жандандуу үчүн каражат зарыл экени талашсыз. Мындайда мамлекеттик мекемелерден ишкердик үчүн насыя алууну түйүшүүгө арбын, жай тургун үчүн бизнес долбоорун түзүү, күрөөгө коюлуучу документтер, кепилдик, иши кылса түйшүктүү эле жумуштай көрүнөт. Мындайдан качкан кардарлар иштин тез бүтүүсү үчүн үстөгү орточо 25% ашса да финка, компаньон сыяктуу насыячыларга барышат. Үстөгү 10% айланасындагы жалаң айыл чарбасы үчүн да берилген насыяларга ар ким эле жете бербейт. Калктын ушул жаатта айрыкча чакан жана орто ишкерлик кылуучуларга баштапкы ишин түптөөгө көңүл буруп, мамлекеттик саясат каржылык багытта өзгөрүүлөрдү киргизип, насыяларды берүүдө бирдей системаны кабыл алышса, дейт беш баланын атасы Ашыралы Мырза.
Бул компаньон берге финкадан алып атат адамдар. Мунун эмеси жеңил, маалуу жактары оңой, тез тез баягы можолдогон ишиңди тез бүтүрөсүң. Мунар мамлекеттин документациясы көп, ошон эле наркындай кылып жеңилдетип койсо эл үчүн карапайым калка жакшы болмок.
Мурдараак насыя алып төлөй албаган кардарлардын күрөөгө койгон үйлөрү сот тарабынан жылына 10 сатыга коюлуп турса, акыркы учурда мындайлар кескин кыскарды. Мындай көрүнүш насыя алуучулар барган сайын ишине так болуп, ишенимдүү булагы болгондо гана жумуш баштап калышканын, экономикалык жаатта маалымдуулугу арта баштаганын кабар берет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, апта темасына байланыштуу баяндарды ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин улантабыз. Русиянын курал экспортунун жылдык көлөмү 14 миллиард доллардан ашты. Бүгүн Дачасууда учак кырсыгынын курмандыктарына арналган эстеликтин расмий ачылышы болду. Астанада жол кырсыгынан кыргызстандык 45 жаштагы жаран каза болду. Сеул Пхеньяндын олимпиада оюндарына артисттерди жиберүүнү көздөп жатканын бышыктады. Таласта жаштар өкмөт башчы менен белгиленген жолугушуу болбой калганына нааразы болушту. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр биз апта темасында чакан насиялардан алган элдин азыркы абалы тууралуу айтып берип жатабыз. Жалал Абад шаарында 2 жыл мурда чакан насия аркылуу башталган эки достун ишкердиги азыр өз жолуна түштү. Минтип айткан жаш ишкер азырда насия менен иштеп, экинчи ишкердигин баштоо алдында турат. Эң негизги туура багыт жана так пландоо аркылуу насия менен деле көздөгөн ийгиликке жетсе болорун айтат. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматов баяндамакчы.
Бирөөнүн аманаты, бирөөнүн нерсеси болгондон кийин алгандан кийин кайра кайтарып бериш керек да.
34 жаштагы Азамат Бектемиров 20 адамды жумуш менен камсыздаган эс алуу жайынын негиздөөчүлөрүнүн бири. 3 жыл мурун бөтөн шаардан келип Жалал Абадта баштаган алардын ишкердиги азыр бир калыпка түшүп калды. Чакан насия менен баштаган алгачкы иштерин минтип эскерет.
Биринчи эс алуу борборун ачып атканда аябай кыйналганбыз. Акча сиз айткандай насия алып туруп ал деле түгөнгөн, бирөөдөн карыз алганбыз, жеткизе албай акырында уже айласыз калганбыз. Анан эмне кылабыз? Ушу келип туруп өзүбүз эле ушул жерде кайра иштей турган усталардын ишин деле кылып жүргөнбүз. Мисалы менде ушу официанттар бар, официанттардын деле ишин кылып жүргөнбүз. Токтотпойбуз деп деген аракетте кылганбыз да. Кудай шүгүр жеңип өттүк. Мисалы, допустим, бир нерсе жасасаң болбой калса аны кайра алып туруп башынан жасап көрүш керек. Эми коркунуч болгон. Любой эле нерседе жакшы жагын дагы, жаман жагын ойлойбуз. Жаман жагын эле көп ойлоп отуруп алсаң, ал насия албай эле иштебей эле койгон эле жакшы.
Коомдук тамактануучу жайды түптөөгө өздөрүнүн азмынча каражатынан тышкары коммерциялык банктардын биринен 5000 АКШ долларындагы суммада 2 жылга насия алышкан. Эки дос насыя алуудан мурда бизнес план менен катар өздөрү аткарчу күнүмдүк жумуштарын баарын тизмектеп алышкан. Жаңыдан башталган ишкердиктеги насыяны кайтаруу оңойчулукка турган жок, дейт Азамат.
Насыя болгон чакта деле иште дагы бир стимул берет экен. Ишти алдыга жүргүзүп, ушу насыя болгон эс карыздарды жабабыз деген аракеттерде тынымсыз иштеген аракет кылабыз. Биринчи баштаганда ошо чакан кичинекей суммада алганбыз, кыйла ойлондук биз. Эптей лаазбы вообще бул башка бизнес. Кудайга шүгүр уже 2 жылдан бери алып иштетип келатабыз. Колдон келди. Цели жок болуп калса, бул акча баракасыз болуп калат го дейм. Бир нерсеге урунуп, экинчи нерсеге урунуп, бул акчанын күчү деле кетет, иштесек деле жеткизе албайт. Сиз айткандай ошо маркетинг план кылып алып туруп, бир айлыкпы, үч айлыкпы же бир жылдыкпы, үч жылдыкпы план түзүп алып туруп, ошол нерсеге жетишен деп туруп, жада калса локтотту бир жерге жазып алыш керек. Биринчи эмеде кандай стадияда өтөм, эмне кылам, эмне жасайм. Кийин ошол жетишкенден кийин келечекте дагы расширение кыламбы же чоңойтомбу деген ойду иштетип барса, ал нерсеге жетишет.
Азаматтын кесиби бул тармакка таптакыр жакын эмес. Ишкердиктин сырларын жана насыя менен иштөөнүн ыкмаларын ал турмуш өзү үйрөттү, дейт.
Менде мисалы бир кыл адам повар, ал тамакты жакшы жасайт. Бир адам ал тейлөөнү жакшы аткарат. Ушундай эле нерсе, кредит ушу насыя алган чакта деле эмне биринчи кыла алам, анан эмнеге көзүм жетет, эмне ишти мен жакшы көрөм, то есть сүйөм дегендей ошого карап туруп, насыя алып туруп иштетсе ал иши жеңил эле болот го дейм.
Ишкердүүлүктү чогуу баштаган Азаматтын өнөктөшү азыр Ош шаарында өз алдынча бизнес түптөө менен алек болууда. Азамат болсо Жалал Абадта мындан башка дагы бизнес баштоого план даярдап жатыптыр.
Мен үчүн ойлойм, дагы көп нерсе үйрөнүшүм керек. Себеби бир гана бул менен чектелбеш керек. Дагы бир мекеме ачак деген план бар. Бирок именно ошо азыркыдай мекеме эмес, ошо услуга распечатка бизнесин алып алдык. Кудай кааласа чоңураак бир акционерный коомго дагы жеткен аракет кылабыз.
Жалал Абад облусунун аймагында былтыркы жылы 30 000 чукул адам банктардан чакан насыя алышкан. Берилген 1,473,000,000 сомдук насыя негизинен соода саттыкка, коомдук тамактануучу жайларга жана айыл чарбасына иштетилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми Ошто 2011 жылдагы насыя кечтердин массалык нааразылыгынан кийин чакан кредиттик компаниялардын жарым жартылайы кыскарды. Социалдык абалды жакшыртууну көздөйт деген чакан кредиттик компаниялардын азайысына эмнелер себеп болду? Дырыс Исаков иликтеп көрдү.
2011 жылы Ош шаарында насыя кечтердин массалык толкундоолору болуп өткөн.
Элдин ал нааразылыгы айрыкча микрокредиттик компаниялардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү мыйзамдардын өзгөрүүсүн алып келди. Насиякечтердин укуктарын коргоп жүргөн укуктук мекиндик коомдук уюмунун жетекчиси Сулайман Усенов мыйзамдар насиякечтердин пайдасына өзгөргөндүгүн ырастады.
Мыйзамдар уже гумандаштырылды. Улуттук банк тарабынан керектүү токтомдор кабыл кылынган. Азыркы учурда сиз штрафтын санкциясы менен бир айдын ичинде турмас, кайта бир айдын ичинде ошо штрафтын санкциясы жоголотулуп турат. Ошо улуттук банктын талабынан ушундай талапка киргизилген. Бардык мемлекеттик компанияларга улуттук банкта жеке коммерциялык банкта
тактап айтканда, кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөгө жол ачылды. Микрокредиттик компаниялардын өздүк капиталы 5 миллион сомго көбөйтүлдү. Текебаевден белгилеген мыйзам боюнча 104% негизги суммадан ашып кетүүсү чектелди. Муна ушу сыяктуу мыйзамдар кабыл алынгандан кийин аймактардагы көптөгөн чакан кредиттик агенттиктер жана компаниялар жабылып калган. Улуттук банктын Ош облустук өкүлчүлүгүнүн көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Исмаевдин айтымында чакан кредиттик компаниялардын кыскаруусуна банктардын жайылышы да себеп болгон.
Эми микрофинансовый компаниялар мурун мынчалык жанагындай ограничениялар жок эле да азыркыдай. Булар эми бир жагынан ошол жагы болду, мыйзамдаштырылып жанагындай бөгөттөр коюлду. Анан экинчи жагы бул жанагы просто эле конкурентная способностька чыдай албай калышты да. Банктар өздөрүнүн филиалдарын ачышты, пайыздык чендерди азайтып атышат, насияларды жанагы алыскы региондордо бере башташты. Банктар көбүнчө мындай кызмат берүүсүн жакшыртып, анан ошого булар туруштук бере алышпады да.
Улуттук банктын өкүлдөрү элдин каржылык сабаттуулугу да жогорулап, үстөгү кымбат чакан кредиттик компаниялардан качып калды дешет. Бирок кредиттик келишимди толук окубай кол коюу, кредитти ишкердик эмес ач тойлорго алуу көрүнүшү токтой электигин эске алган Сулайман Усенов элдин каржылык сабаттуулугу дагы деле төмөн бойдон калып келе атат деп эсептейт.
Жанагындай укуктук жагынан алардын деңгээли төмөн. Эмнеге кызым тою келин алыш керек, же болсо россияга балам жөнөтүшүм керек, же болсо эң да жаман көйгөйлөр той өткүзүү, анан кийин жанагы бизде жанагы аза күндөр деп коебуз го, кыргызда ошондойго алып ишеткендер бар экен.
2010-жылга чейин Ош облусунда 11 микрокредиттик компания жана 21 микрокредиттик агенттик иштеген болсо, 2017-жылда Ош облусунун аймагында иш жүргүзгөн 8 микрокредиттик компания менен 7 микрокредиттик агенттик гана калган. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда чакан насия алган жарандардын саны мурдагы жылга салыштырганда дээрлик 21% өскөн. Ошол эле учурда насиясын төлөй албай жүргөндөрдүн жалпы карызы 12 миллиард сомго жеткен. Ал арада эксперттер кыргызстандыктардын насияны максатсыз пайдаланып жатышканын белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
Жалал Абдык Гүлүмкан Маматова бир убакта эки компаниядан насыя алып, бирөөсүн соттошуп жатып, жаңы жыл алдында араң кутулган. Ал эми экинчи 200 миң сомдук насыяны мындан 4 жыл мурда соода сатык үчүн алган. Көздөгөн иши ойдогудай болбой, орто жолдо үйүн алдыртып, кайра аны алган насыясынан кымбат баага сатып алууга туура келгенин Азаттык радиосуна айтып берди.
Өзү 70 миң калыш керек эле, кече да 85 миң экен, иш азайбайт да, айына 5 миңге төгүп атам. Мен алдашкам да, 100 миң калыптыр, 100 миңди проценти жок, 2 жылга бөлүп койдук. Эми балага 100 миңди процент ачып коюп, жана погашениясын алганда анан көрүп атпаймынбы? Үстүнө 22 миң кошуп беришим керек экен бир жылда. Айла жок, зарыкканда алдым эле, эми ушул оюнчусунан кутулсам албайын деп Кудайдан тилеп отурам. Ии алып алып ыйлаганда толтура толтура дагы эле аябай көп. Тегеректеп бир шор жок тортого коюп алып кысат да булар. Заманаңды курутуп азыр эле өлүп калгың келет.
Гүлүмкан Маматова 2,5 миңге жетпеген пенсия алат. Анча мынча тикмечилик кыла коюп, ал өзү жашаган аймакта чакан насыя алып төлөй албай кыйналгандар, анын айынан уурашыргандар көп экенин да кошумчалады. Насыя алгандар көбүн эсе Молбулак, Финко өңдүү компанияларга, АКБ Кыргызстан, Байтүшүн банктарына арызданышты. Аталган компаниялар маалымат берүүгө макул болушкан жок. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда өлкөдө чакан насыя алган жарандардын саны көбөйгөн. Былтыр насыя алуучулар мурдагы жылга салыштырганда 38 миң адамга көп катталган. Бул дээрлик 21% көп. Насыя алуучулардын саны 240 ашты. Ошол эле кезде Кыргызстанда чакан насыясын төлөй албай жүргөндөрдүн карызы 12 миллиард сомго жетти. Ал эми Нарындын Жумгала районундагы Акпата Гириш компаниясы 5 миң сомдон жогору насыя берет. Тургундар көбүнчө күнүмдүк керектөөлөргө деп алышат, дейт компания жетекчиси Мисир Насыров. Карызын төлөбөй качып жүргөндөр да жок эмес.
Чүп алабыз, жем алабыз, мал алабыз дегендер да баягы. Өтө байлар албайт. Биздики баягы жаңы мындай иш жүргүзөйүн дегендер алат да бизден. Потребительский алышат, мугалимдер алып калат, врачтар, медсестралар көп убакытка кетип калышат. Ошон менен кетишкендер болуп калат да.
Насыя алгандардын укугун коргоо комитетинин төрайымы Динара Назаркулова банктан жана чакан насыя берчү компаниялардан карызга акча алгандардын саны көбөйгөнүн ырастап жатат. Ал үст үстүнө насыя берүү системасы карызгорлорду ого бетер сазга батырууда деп эсептейт.
Азыр ким страдайт деп атат, карапайым эл страдайт деп атат. Банктар жер кабап атат, потому что ни апелляция, ни кассация, эчтеке бере албай калдык. Даэр, мне кажется, аз калды же банктар же некому кредиты давать, потому что если, например, төлөй албай калса, банктар айтып атат, давай перекредитование кылабыз депчи. Кайра өсүмдүн үстүнөн дагы процент кошулат. Ошончон элдер чыга албай атат ушул эмеденчи.
Эксперттер жарандардын банктарга микрокредиттик компаниялар калданып калышы финансылык сабатсыздыктан улам экенин белгилеп келишет. GIA Бизнес Ассоциациясынын эмгек жана жумушсуздукту жоюу комитетинин төрагасы Жода Ромошов Кыргызстан эли насыя алууга даяр эмес деген ойдо.
Жоопкерчилик аябай төмөн бизде. Элибизде чакан кредит алган кишилердин бизнести иштетем деген ыкмасы туура эмес. Кредит ала коюп бизнес кыла коем дегенчи бул аябай татаал оор маселе. Кредиттин пайыздары мындай айтканда жогору турат да. Көпчүлүгү алып муну по назначению колдонбойт да. Кредиттеринчи башка карызын жабыш үчүн колдонушат. Биз алып алат экенбиз акча керек убакта, анан акча төлөөр убакта деген келгенде чүлтүктүн акча чыгат да. Ачык атканда ар дайым оор болот да. Банктын анан минус жактарын издей баштайбыз да. Булар көптөгөн пайызда бизге кредит берет, эмнечи мындай деп анан оңой жолун издеп анан пикеттерге чыга баштайбыз.
Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 25 банк, 168 микрокредиттик уюм жана 118 кредиттик союз бар. Улуттук банктын маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпы кредит алган жарандардын саны 600 миңге жакын. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13 январдагы кечки берүүлөрү аягына чыкты. Биздин ободон жаңырган баардык кабар баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дарегибиз рус чекит, Азаттык чекит орг. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлеп жатат. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.